Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 6 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца.
Сегодня, 6 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Πέτρο, Μητροπολίτη Μόσχας, θαυματουργό όλης της Ρωσίας.
Святой родился в 13 веке на Волыни. Сейчас это территория Украины и Польши. В 12 лет принял монашеский постриг. В молодые годы основал Новодворский монастырь на реке Рать и стал его настоятелем. Константинопольский патриарх поставил добродетельного игумена митрополитом Владимирским. Святитель Петр перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Он предсказал будущее возвышение города как центра всей России.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 13ο αιώνα στο Βόλιν, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Ουκρανίας και της Πολωνίας. Σε ηλικία 12 ετών πήρε την μοναχική κουρά. Στα νεανικά του χρόνια ίδρυσε την μονή Ναβαντβόρσκη στον ποταμό Ράτ και έγινε ηγούμενός της. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος κατέστησε τον ενάρετο ηγούμενο Μητροπολίτη του Βλαντίμιρ. Ο Άγιος Πέτρος μετέφερε τον Μητροπολίτικο θρόνο από τον Βλαντίμιρ στην Μόσχα και προέβλεψε την μελλοντική άνοδο της πόλης ως το κέντρο ολόκληρης της Ρωσίας.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мученицы Сиры. Святая жила в VI веке в Персии. Она была дочерью жреца-огнепоклонника и воспитывалась в языческом храме. Познакомившись с христианами, Сира уверовала в Спасителя. Девушка открылась отцу. Он попытался вернуть дочь к языческой вере, бил ее, уговаривал и плакал. Сира оставалась непреклонна. Тогда жрец выдал девушку властям, которые преследовали верующих во Христа. Святая приняла мученический венец.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης της μάρτυρας Σύρα. Η Αγία έζησε τον 6ο αιώνα στην Περσία και ήταν κόρη ενός ιερέα που λάτρευε την φωτιά και ανατράφηκε σε παγανιστικό ναό. Αφού συνάντησε τους χριστιανούς, η Σύρα άρχισε να πιστεύει στον Σωτήρα. Το κορίτσι αποκαλύφθηκε στον πατέρα της. Εκείνος προσπάθησε να επιστρέψει την κόρη του στην ειδωλολατρική πίστη. Την χτυπούσε, προσπαθούσε να της αλλάξει γνώμη και έκλαιγε. Η Σύρα παρέμεινε ανένδοτη. Τότε ο κληρικός παρέδωσε το κορίτσι στις αρχές, οι οποίες καταδίωκαν τους πιστούς του Χριστού. Η Αγία πήρε το στέφανο του μάρτυρα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 6 сентября, церковь молитвенно вспоминает два чуда, совершенных Архангелом Михаилом, архистратигом небесных сил. События произошли недалеко от города Иераполя, в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. В IV веке у жителей тех мест, язычника, тяжело болела дочь. Девушка не могла говорить. Отцу во сне явился Архангел Михаил и открыл, что болящую исцелит вода из источника, бьющего неподалеку. Так и случилось. Девушка, сделав глоток, обрела дар речи. Вся ее семья приняла крещение. Счастливый отец построил при роднике храм во имя архистратига Михаила. Некоторое время спустя язычники задумали уничтожить эту церковь. Они соединили в одно русло две горные реки и направили поток на храм. Прихожане взмолились архистратигу Михаилу. Архангел явился молящимся и ударом жезла открыл в горе широкую расселину. Бурные воды устремились туда, и церковь была спасена. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Архангел Михаил, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά δύο θαύματα που πραγματοποίησε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος των Ουράνιων Δυνάμεων. Τα γεγονότα έλαβαν χώρα κοντά στην πόλη Ιεράπολη της Μικράς Ασίας, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Τον 4ο αιώνα, ένας ειδωλολάτρης κάτοικος των περιοχών αυτών είχε μία κόρη που ήταν σοβαρά άρρωστη. Το κορίτσι δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίστηκε στον πατέρα σε ένα όνειρο και αποκάλυψε ότι το άρρωστο κορίτσι θα θεραπευόταν με νερό από μία πηγή που βρισκόταν κοντά. Και έτσι συνέβη. Το κορίτσι ήπιε μια γουλιά και ανέκτησε το χάρισμα της ομιλίας. Όλη η οικογένειά της βαπτίστηκε. Ο ευτυχής πατέρας έκτισε μια εκκλησία στην πηγή στο όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Λίγο αργότερα, οι ειδωλολάτρες σχεδίασαν να καταστρέψουν την εκκλησία αυτή. Ένωσαν δύο ορεινά ποτάμια σε ένα κανάλι και κατεύθυναν την ροή του προς την εκκλησία. Οι ενορίτες προσεύχονταν στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ο Αρχάγγελος εμφανίστηκε στους προσευχόμενους και με ένα χτύπημα του ραβδιού του άνοιξε μια πλατιά αυγή στο βουνό. Τα ταραγμένα νερά έτρεξαν εκεί και η εκκλησία σώθηκε. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί του. Αρχάγγελε Μιχαήλ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Иверский образ Божьей Матери по преданию написал апостол Лука. Это одно из иконописных произведений, соответствующих типу Одигитрия, что в переводе с греческого означает «путеводительница». На изображении Царица Небесная держит своего Божественного Сына левой рукой, а правой указывает на Него, как на Спасителя. Богородица словно создает защитное пространство вокруг младенца. Икона выражает богословскую мысль. Пречистая Дева стала одушевленным храмом, вместилищем невместимого Бога.
И икона της Παναγίας των Ιβύρων λέγεται ότι φιλοτεχνήθηκε από τον Απόστολο Λουκά. Είναι ένα από τα εικονογραφικά έργα που αντιστοιχούν στον τύπο της Οδηγήτριας. Στην εικόνα η Βασίλισσα των Ουρανών κρατάει με το αριστερό της χέρι τον Χριστό και με το δεξί της χέρι τον παρουσιάζει ως σωτήρα. Η μητέρα του Θεού φαίνεται να δημιουργεί ένα προστατευτικό χώρο γύρω από το παιδί. Η εικόνα εκφράζει μια θεολογική σκέψη. Η Υπεραγία Θεοτόκος έγινε ένας έμψυχος ναός, ένα δοχείο του ασυμβίβαστου Θεού.
В IX веке образ хранился у вдовы-христианки, которая жила близ города Никеи в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. В то время император Феофил повелел повсеместно уничтожать изображения Христа, Богородицы и святых. Благочестивая вдова, чтобы спасти икону Божией Матери от поругания, с молитвой опустила ее в море.
Τον 9ο αιώνα η εικόνα φυλασσόταν από μια χριστιανική χείρα που ζούσε κοντά στην πόλη της Νίκαιας στην Μικρά Ασία, που είναι σήμερα έδαφος της Τουρκίας. Εκείνη την εποχή ο αυτοκράτορας Θεόφιλος διέταξε την καταστροφή των εικόνων του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων παντού. Η ευσεβής χείρα, προκειμένου να σώσει την εικόνα της Παναγίας από την βεβήλωση, την κατέβασε προσευχόμενη στην θάλασσα.
По промыслу Божию святыня уцелела. Морские волны принесли ее к берегам Афона, горы, которая еще с VII века служила прибежищем православных монахов многих национальностей. Икону обрели насельники грузинского Иверского монастыря. Они увидели близ берега огненный столб до неба и поспешили к нему. Иноки обнаружили, что свет исходит от святого образа, стоящего посреди воды.
По темброне ту Феоду Иеро эпезисе. Τα κύματα της θάλασσας το έφεραν στις ακτές του Αγίου Όρους, ένας βουνού που χρησιμεύσε ως καταφύγιο για τους Ορθόδοξους μοναχούς πολλών εθνικοτήτων από τον 7ο αιώνα. Η εικόνα βρέθηκε από τους κατοίκους της Γεωργιανής Ιβρικής Μονής. Είδαν κοντά στην ακτή μια στήλη φωτιάς μέχρι τον ουρανό και έσπευσαν προς αυτήν. Οι μοναχοί ανακάλυψαν ότι το φως προερχόταν από την ιερή εικόνα που στεκόταν στη μέση του νερού.
Εικόνα с почестями перенесли в храм. Однако на следующий день она оказалась укрепленной на стене над воротами монастыря. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не явилась во сне одному из иноков. Она сказала, что хочет быть хранительницей обители и велела оставить образ над входом. Монахи послушались. С тех пор икона неотлучно пребывает в Иверской обители и носит имя монастыря.
Η εικόνα μεταφέρθηκε με τιμές στο ναό. Ωστόσο, την επόμενη μέρα βρέθηκε στερεωμένη στον τοίχο πάνω από τις πύλες του μοναστηριού. Αυτό συνέβη αρκετές φορές, μέχρι που η Παναγία εμφανίστηκε σε όνειρο σε έναν από τους μοναχούς. Είπε ότι ήθελε να είναι η φύλακας του μοναστηριού και διέταξε να αφήσουν την εικόνα πάνω από την είσοδο. Οι μοναχοί υπάκουσαν. Έκτοτε η εικόνα παρέμεινε στην Ιβηρική Μονή και φέρει το όνομα του μοναστηριού.
По всему миру распространились многочисленные списки древнего образа Богородицы. Одна из копий была создана на Афоне в середине 17 столетия для русского царя Алексея Михайловича. До революции этот образ хранился в Московском Новодевичьем монастыре. В настоящее время старинный список Иверской иконы Божией Матери можно увидеть в Государственном историческом музее в Москве.
Полиаритма антиграфа της αρχαίας εικόνας της Παναγίας εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Ένα από τα αντίγραφα δημιουργήθηκε στον Άθο στα μέσα του 17ου αιώνα για τον Ρώσο τσάρο Αλεξέη Μιχάλης. Πριν από την Επανάσταση, η εικόνα αυτή φυλασσόταν στην Μονή Ναβαντίεβιτσι της Μόσχας. Σήμερα, ο αρχαίος κατάλογος της εικόνας των Ιβύρων της Παναγίας βρίσκεται στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Константин Тон.
Он задал тон русскому стилю в архитектуре. В шутку и в то же время с восхищением каламбурили коллеги об архитекторе Константине Андреевиче Тоне. Его главные творения – храм Христа Спасителя на Волхонке и Большой Кремлевский дворец, известны, пожалуй, каждому. А еще Константин Тон стал создателем бывшего Николаевского, а ныне Московского вокзала в Санкт-Петербурге, оружейной палаты в Кремле и множество зданий, монументов и храмов по всей России. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона так сформулирована заслуга зодчего перед Отечеством. Он первый отвернулся от слепого подражания западноевропейским образцам и указал русским архитекторам на богатый источник вдохновения, кроющийся в памятниках их родной старины.
Έδωσε тону στο ρωσικό στυλ αρχιτεκτονικής. Τόνισαν χαριτολογώντας και ταυτόχρονα με θαυμασμό οι συνάδελφοι για τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίν Ανδρέγεβιτς Τόν. Τα σημαντικότερα έργα του, ο καθεδρικός ναός του Σωτήρος Χριστού, στην Βολχόνκα και το μεγάλο παλάτι του Κρεμλίνου, είναι γνωστά ίσως σε όλους. Και ο Κωνσταντίν Τόν ήταν ο δημιουργός του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού Νικολάηβσκι και νυν Μόσχας στην Αγία Πετρούπολη, του οπλοστασίου στο Κρεμλίνο και πολλών κτηρίων, μνημείων και ναών σε όλη τη Ρωσία. Στο εγκυκλοποδικό λεξικό των Brockhaus και Έφρον, η αξία του αρχιτέκτονα για την πατρίδα διατυπώνεται ως εξής. Ήταν ο πρώτος που απομακρύνθηκε από την τυφλή μίμηση των δυτικοευρωπαϊκών προτύπων και επέδειξε στους Ρώσους αρχιτέκτονες μια πλούσια πηγή έμπνευσης κρυμμένη στα μνημεία της γενέθλιας αρχαιότητας.
Все началось в 1826 году, когда прихожане Петербургской церкви святой великомученицы Екатерины, что за Калинкиным мостом, решили взамен обветшавшей деревянной построить новую, каменную. Император Николай I пожелал лично утвердить проект будущего храма. Через год 8 архитекторов предоставили свои чертежи государю. Император внимательно рассмотрел каждый и ни один не одобрил. «Что это все хотят строить в римском стиле?» – возмущался он. «Разве нет у нас образцов в совершенно русском вкусе?» Слух о том, что император пожелал возвести в столице храм в подлинно русском стиле, дошел до молодого архитектора, Константина Андреевича Тона. Он решил принять участие в императорском конкурсе и вскоре представил государю свой архитектурный замысел. В облике будущей церкви угадывались силуэты древних пятиглавых кремлевских соборов. Николай I был восхищен. Он утвердил предложение Тона. И с тех пор самые масштабные – самые значимые архитектурные задачи царь поручал Константину Андреевичу. Архитектурный стиль Тона получил название русско-византийского и приобрел статус официального стиля русской национальной архитектуры.
Όλα ξεκίνησαν το 1826, όταν οι ενωρίτες της Εκκλησίας της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, που βρίσκονταν απέναντι από τη γέφυρα Καλίνκιν στην Αγία Πετρούπολη, αποφάσισαν να αντικαταστήσουν την ετοιμόρροπη ξύλινη εκκλησία με μια νέα πέτρινη εκκλησία. Ο αυτοκράτορας Νικόλαος ο Πρώτος επιθυμούσε προσωπικά να εγκρίνει το σχέδιο της νέας εκκλησίας. Ένα χρόνο αργότερα, 8 αρχιτέκτονες παρουσίασαν τα σχέδιά τους στον Τσάρο. Ο αυτοκράτορας εξέτασε προσεκτικά το καθένα και κανένα από αυτά δεν ενέκρινε. «Μα γιατί όλοι θέλουν να χτίσουν στο ρωμαϊκό στυλ», είπε αγανακτισμένος. «Δεν έχουμε παραδείγματα του απόλυτα ρωσικού στυλ». Η είδηση ότι ο αυτοκράτορας επιθυμούσε να χτίσει ένα ναό στην πρωτεύουσα σε αληθινό ρωσικό στυλ έφτασε στον νεαρό αρχιτέκτονα Κωνσταντίν Αντρέγεβιτς Τον. Αποφάσισε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό του αυτοκράτορα και σύντομα παρουσίασε στον Τσάρο τα αρχιτεκτονικά του σχέδια. Στην εμφάνιση του μελλοντικού ναού μπορούσαν να διακρίνουν τις σιλουέτες των αρχαίων πεντάκλητων καθεδρικών ναών του Κρεμλίνου. Ο Νικόλαος ο Πρώτος ήταν ενθουσιασμένος, ενέκρινε την πρόταση του Τον και από τότε τα πιο φιλόδοξα, τα πιο σημαντικά αρχιτεκτονικά καθήκοντα του βασιλιά τα ανέθετε στον Κωνσταντίν Αντρέγεβιτς. Το αρχιτεκτονικό ύφος του Τον ονομάστηκε Ρωσοβυζαντινό και έγινε το επίσημο ύφος της ρωσικής εθνικής αρχιτεκτονικής.
Именно Тон в 1829 году разработал проект и стал главным архитектором храма Христа Спасителя в Москве. Он возводился в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года и в память о павших на полях ее сражений солдатах. По задумке Константина Андреевича, в архитектуре Величественного собора сплетались воедино мотивы древнего византийского зодчества и белокаменных храмов Владимира Суздальской Руси. Тон лично руководил всеми работами, начиная от доставки строительных материалов, гранита и мрамора с севера России, заканчивая росписью храма, для работы над которой привлек самых известных художников того времени – Сурикова, Верещагина, Крамского. Храм Христа Спасителя стал в буквальном смысле трудом всей жизни Константина Андреевича Тона. Весной 1880 года к подножию только что отстроенного собора, сверкающего золотом куполов и крестов, принесли носилки – с 80-летним стариком. Это был Тон. Он хотел подняться, чтобы взойти по ступеням в храм, но сил не хватило. Тогда он с глазами полными слез перекрестился, глядя на свое детище. Архитектор скончался, не дожив совсем немного до освящения храма и первой в нем литургии. Главное творение Константина Андреевича Тона, храм Христа Спасителя, по сей день остается духовным символом Москвы. Воссозданный в 2000 году по чертежам Тона, он снова открыл свои двери для верующих, и на каждом богослужении молятся в нем о создателе святого храма сего.
Ο Тон, το 1829, ήταν αυτός που σχεδίασε και έγινε ο κύριος αρχιτέκτονας του καθεδρικού ναού του Σωτήρος Χριστού στην Μόσχα. Χτίστηκε προς τιμήν της νίκης του Ρωσικού στρατού στον Πατριωτικό Πόλεμο το 1812 και στη μνήμη των στρατιωτών που έπεσαν στα πεδία των μαχών. Όπως σχεδιάστηκε από τον Κωνσταντίν Ανδρέγεβιτς, μοτίβα της αρχαίας βυζαντινής αρχιτεκτονικής και των ναών από λευκή πέτρα της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Σούσδαλ, συνυφάνθηκαν στην μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική του καθεδρικού ναού. Ο Τον επέβλεψε προσωπικά όλες τις εργασίες, από την παράδοση των οικοδομικών υλικών, από την Βόρεια Ρωσία, μέχρι και την αγιογράφηση του ναού. Εργασίες για τις οποίες επέλεξε τους πιο διάσημους καλλιτέχνες της εποχής, τον Σούρικοφ, Βερισάγκιν, Κραμσκόη και άλλους. Ο καθεδρικός ναός του Σωτήρος Χριστού ήταν με την κυριολεκτική έννοια το έργο της ζωής του Κωνσταντίν Τον. Την άνοιξη του 1880, ένα φορείο που κουβαλούσε έναν 80χρονο άνδρα μεταφέρθηκε στους πρόποδες του νεόκτιστου καθεδρικού ναού, που έλαμπε από το χρυσάφι των Τρούλων και των Σταυρών. Ήτανε ο Τον. Ήθελε να σηκωθεί για να ανέβει τα σκαλιά του ναού, αλλά δεν είχε τη δύναμη πλέον. Τότε, με μάτια γεμάτα δάκρυα, έκανε τον σταυρό του, καθώς κοίταζε το μεγάλο του πνευματικό έργο. Ο αρχιτέκτονας πέθανε πριν προλάβει να εγκαινιάσει τον ναό και να τελέσει την πρώτη θεία λειτουργία. Ο καθεδρικός ναός του Σωτήρος Χριστού, το σημαντικότερο έργο του Κωνσταντίν Αντρέγεβιτς Τον, παραμένει μέχρι σήμερα πνευματικό σύμβολο της Μόσχας. Ανακατασκευάστηκε το 2000 με βάση τα σχέδια του Τον και άνοιξε ξανά τις πόρτες του στους πιστούς. Και σε κάθε λειτουργία προσεύχονται για αυτόν, για τον δημιουργό αυτού του ιερού ναού.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Как легко и поспешно мы порой судим о людях. Красноречивым подтверждением тому стала история американского юриста Делмера Калберга, опубликованная в газете Los Angeles Times. Соседи недолюбливали Калберга. Они относились к нему как к скряге, у которого не выпросишь снега зимой. Старик жил замкнуто, одевался бедно, и обычный его набор покупок в ближайшей продуктовой лавке поражал своей скудностью.
Πόσο εύκολα και βιαστικά μερικές φορές κρίνουμε τους ανθρώπους. Μια καλή επιβεβαίωση αυτού ήταν η ιστορία του Αμερικανού δικηγόρου Delmer Kalberg, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Los Angeles Times. Οι γείτονες δεν συμπαθούσαν τον Kalberg. Τον θεωρούσαν φιλάργυρο, από τον οποίο δεν μπορεί κανείς να ζητήσει ούτε χιόνι το χειμώνα. Ο γέρος ζούσε αποτραβηγμένη ζωή. Δινόταν φτωχικά και οι αγορές του στο πλησιέστερο παντοπολείο συνήθως ήταν εκπληκτικά λιγοστές.
Каково же было всеобщее удивление, когда после смерти Делмера Калберга стало известным его завещание. 98-летний отшельник оставил 3 миллиона долларов благотворительным организациям города, в котором проживал. Наследниками стали небольшие объединения энтузиастов, которые оплачивали лечение и учебу малоимущим, организовывали кружки для детей в неблагополучных районах. Волонтерам вечно не хватало денег.
И экплекси олон ήταν тераστия, όταν μετά το θάνατο του Delmer Kalberg έγινε γνωστή η διαθήκη του. Ο 98χρονος ερημίτης άφησε 3 εκατομμύρια δολάρια στις φιλανθρωπικές οργανώσεις της πόλης όπου ζούσε. Οι κληρονόμοι ήταν μικρές ενώσεις ενθουσιωδών που πλήρωναν την ιατρική περίθαλψη και τις σπουδές των φτωχών και οργάνωναν λέσχες για παιδιά σε μειονεκτικές περιοχές. Οι εθελοντές είχαν πάντα έλλειψη χρημάτων.
Адвокат отметил это обстоятельство и решил поддержать энтузиастов. Но вместо того, чтобы ежемесячно делать небольшие пожертвования, он на протяжении нескольких лет тратил свое жалование на акции перспективных компаний. Вложения оказались весьма выгодными. На себя из этого капитала благотворитель не израсходовал ничего.
Ο δικηγόρος σημείωσε το γεγονός αυτό και αποφάσισε να υποστηρίξει τους ενθουσιώδεις. Αλλά αντί να κάνει μικρές δωρές κάθε μήνα για μερικά χρόνια, ξόδευε τον μισθό του σε μετοχές υποσχόμενων εταιριών. Οι επενδύσεις αποδείχθηκαν πολύ κερδοφόρες. Ο ευεργέτης δεν ξόδεψε τίποτα από αυτό το κεφάλαιο για τον εαυτό του.
Людям стала известна η биография Делмера Калберга. Оказалось, подростком он пережил голодное время Великой Американской депрессии и с тех пор приучил себя обходиться малым. А во время Второй мировой войны воевал с немцами, перенес тяжелую контузию и после этого стал нелюдимым. Вовсе не страсти, как казалось людям, заставляли этого одинокого человека жить угрюмым бирюком, а пережитые скорби.
Ο κόσμος έμαθε και την βιογραφία του Delmer Kalberg. Αποδείχθηκε ότι ως έφηβος επέζησε από την πεινασμένη εποχή της μεγάλης αμερικανικής ύφεσης και έκτοτε συνήθισε να τα βγάζει πέρα με λίγα. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου πολέμησε με τους Γερμανούς, υπέστη έναν τραυματισμό και μετά από αυτό έγινε ακινόνητος. Δεν ήταν τα πάθη του, όπως φαινόταν στους ανθρώπους, που έκαναν αυτόν τον μοναχικό άνθρωπο να ζει μια σχηθροπή ζωή, αλλά η θλίψη που είχε βιώσει.
Старый адвокат никогда не пытался доказать людям, что они заблуждаются на его счет. Лишь после кончины открылось, каким добрым и бескорыстным было его сердце. И теперь, когда хочется кого-нибудь осудить, я говорю себе: вспомни Делмера Калберга. А вдруг ты ошибаешься?
Ο ηλικιωμένος δικηγόρος δεν προσπάθησε ποτέ να αποδείξει στους ανθρώπους ότι κάνουν λάθος γι' αυτόν. Μόνο μετά τον θάνατό του αποδείχθηκε πόσο ευγενική και ανιδιοτελής ήταν η καρδιά του. Και τώρα, όταν θέλω να κρίνω κάποιον, λέω στον εαυτό μου: θυμήσου τον Delmer Kalberg. Μπορεί να κάνεις λάθος.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Το χωριό Γεκατερίνοφκα. Η εκκλησία στο όνομα της Ζωοδόχου Τριάδας.
Село Екатериновка, одно из старейших сел Безенчукского района, названо в честь российской императрицы Екатерины II. Во второй половине XVIII века крестьяны Самарской Луки стали переселять в Заволжье, поэтому первыми поселенцами села стали выходцы из сел Рождественно, Новинки и Жигули. В 1774 году в селе была поставлена деревянная церковь на высоком холме над Волгой.
Το χωριό Екатериновка είναι ένα από τα παλαιότερα της περιοχής Μπεζεντσούκσκι. Το χωριό πήρε το όνομά του προς τιμή της Ρωσίδας αυτοκράτερας Εκατερίνης Β. Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, οι αγρότες από την Σαμάρσκαια Λούκα άρχισαν να μετακομίζουν στην περιοχή του Βόλγα, οπότε οι πρώτοι έπικοι του χωριού ήρθαν από τα χωριά Ραζδέστβενα, Ναβίνκι και Ζιγκουλή. Το 1774, στο χωριό, σε έναν υψηλό λόφο πάνω από τον Βόλγα, χτίστηκε μια ξύλινη εκκλησία.
Церковь простояла до 1806 года. Потом ее разобрали и перенесли в соседнюю деревню Александровку. На месте старой деревянной церкви в Екатериновке Алексей Григорьевич Орлов заложил каменный храм. Однако через год он умер, и дело строительства новой церкви продолжила его дочь, Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, в тайном постриге монахиня Агния. Через 7 лет строительство трехпрестольного храма было закончено. Тогда же был освящен престол во имя великомученицы Екатерины в Южном пределе. Церковь вмещала до 2000 богомольцев. Она была обнесена железной решетчатой на каменных столбах оградой, рядом находилась каменная часовня, а также деревянная сторожка, в которой размещалась еще и просфорня. При церкви имелось два училища – земское и министерское, и две церковно-приходские школы.
Η εκκλησία υπήρχε μέχρι το 1806. Στη συνέχεια διαλύθηκε και μεταφέρθηκε στο γειτονικό χωριό Αλεξάνδροφκα. Στην θέση της παλαιάς ξύλινης εκκλησίας στην Εκατερίναυκα, ο Αλεξέη Γρηγόριεβιτς Αρλόφ έστησε μια πέτρινη εκκλησία. Ωστόσο, ένα χρόνο αργότερα πέθανε και το έργο της ανέγερσης μιας νέας εκκλησίας συνέχισε η κόρη του, η Άννα Αλεξέγιουνα Αρλόβα Τσεσμένσκαια, η οποία έλαβε την μυστική κουρά και ονομαζόταν μοναχή Αγνία. 7 χρόνια αργότερα ολοκληρώθηκε η κατασκευή της εκκλησίας με 3 βωμούς και τότε εγκαινιάστηκε και ο βωμός στο όνομα της Μεγαλομαρτύρος Εκατερίνης στο νότιο μέρος. Η εκκλησία μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 2.000 πιστούς. Περιβαλλόταν από σιδερένια δικτυωτή περίφραξη, πάνω σε 2 πέτρινους στήλους, δίπλα της βρισκόταν ένα πέτρινο παρεκκλήσι και ένα ξύλινο θυρωρείο, το οποίο στέγαζε ένα δωμάτιο, όπου έψιναν πρόσφορα. Υπό την εκκλησία υπήρχαν 2 Ινστιτούτα και 2 εναριακά σχολεία.
После революции Троицкий храм в Екатериновке переживал события, характерные для всей России. Трагическая участь постигла многих известных жителей села. Но храм в те страшные годы разрушен не был, во многом благодаря стараниям последнего священника храма Павла Петровича Преображенского. Во второй половине 1937 года по доносу односельчанин священник был арестован и в следующем году расстрелян в Куйбышеве. Место захоронения отца Павла Преображенского неизвестно. На территории храма поставили в его память поклонный крест с надгробием, у которого служат в большие праздники панихиды, а люди идут поклониться и помолиться о расстрелянном батюшке.
Μετά την Επανάσταση, η εκκλησία της Αγίας Τριάδος στην Γεκατερίνοφκα βίωσε γεγονότα χαρακτηριστικά για ολόκληρη τη Ρωσία. Η τραγική μοίρα έπληξε πολλούς διάσημους κατοίκους του χωριού. Αλλά ο ναός εκείνα τα τρομερά χρόνια δεν καταστράφηκε. Κυρίως χάρη στις προσπάθειες του τελευταίου ιερέα του ναού, του Παύλ Πετρόβιτς Πρεαμπραζένσκι. Στο δεύτερο εξάμεινο του 1937, με αφορμή την καταγγελία ενός συγχωριανού του, ο ιερέας συνελήφθη και τον επόμενο χρόνο εκτελέστηκε στο Κουίμπισεφ. Ο τόπος ταφής του πατέρα Παύλ Πρεαμπραζένσκι είναι άγνωστος. Στο έδαφος της εκκλησίας έβαλαν ένα σταυρό με επιτύμβια στήλη στην μνήμη του, στην οποία τελούνται μνημόσυνα στις μεγάλες εορτές, πηγαίνουν να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν για τον πυροβολημένο ιερέα.
Вскоре после ареста священника местной властью было решено закрыть храм и сбросить с куполов кресты. Малую часть церковного имущества сельчане тайком унесли по домам. В годы войны в здании церкви разместили машинно-тракторную станцию. Позже здесь был гараж школы механизаторов. Значительным разрушением храм подвергался в 60-х и даже в 80-х годах прошлого века.
Амезос мета тин силлипси ту ιερέ, и топикес архес αποφάσισαν να κλείσουν την εκκλησία και να πετάξουν τους σταυρούς από τους στρούλους. Ένα μικρό μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας η χωρική έκρυψαν στα σπίτια τους. Κατά τα χρόνια του πολέμου, το κτίριο της εκκλησίας έγινε σταθμός μηχανημάτων και τραχτέρ. Αργότερα έγινε γκαράζ της σχολής των μηχανοδηγών. Η εκκλησία καταστράφηκε σημαντικά την δεκαετία του 60 και την δεκαετία του 80 του περασμένου αιώνα.
В перестроечные годы инициаторами возрождения храма стала семья Симоновых. Своими силами, с помощью пожертвований многих организаций и частных лиц, они начали богоугодное дело. К счастью, сохранилось немало старинных фотографий, которые позволили восстановить церковь в ее первозданном виде. Сейчас Троицкий храм является одной из жемчужин Безенчукского района. При церкви действует воскресная школа и военно-патриотический клуб.
Στα χρόνια της Περεστρόικα, τα μέλη της οικογένειας Σίμανοφ έγιναν οι εκκινητές της αναγέννησης της Εκκλησίας. Με τις δικές τους προσπάθειες, με την βοήθεια δωρεών από πολλούς οργανισμούς και ιδιώτες, ξεκίνησαν το θεάρεστο έργο. Ευτυχώς διασώθηκαν πολλές παλιές φωτογραφίες, οι οποίες βοήθησαν πολύ στην αποκατάσταση της Εκκλησίας, την αρχική της μορφή. Τώρα, η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος είναι ένα από τα μαργαριτάρια της περιοχής Μπεζεντσούκσκι. Στην Εκκλησία λειτουργούν ένα Катехетическое школе и мия стратегическая патриотическая лесхи.
Отрадно, что в годы воинствующего атеизма уцелели две церковные иконы, которые и по сей день почитаются жителями села как святыни. Икона святой великомученицы Варвары, написанная, как гласит надпись на обратной стороне, в честь избавления от морового поветрия, и копия чудотворной иконы Божьей Матери «Взыскание погибших».
И не ευχάριστο, ότι στο χρόνο της στρατευμένης αθεΐας διασώθηκαν δύο εκκλησιαστικές εικόνες, οι οποίες εξακολουθούν να τιμούνται από τους κατοίκους του χωριού ως κοιμήλια. Η εικόνα της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Βαρβάρας, γραμμένη, όπως λέει η επιγραφή στην πίσω όψη, προς τιμή της απαλλαγής από τον λοιμό, και ένα αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας, αναζητώντας τους χαμένους. Περιπλανήσεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Когда меня спрашивают: «Севак, ты веришь в Бога, в рай и ад? Вот, допустим, ты умер и попал в рай. Что ты там будешь делать всю вечность?» Честно говоря, подобный вопрос ставит меня к стенке, которую я тщетно пытаюсь перелезть своим маленьким человеческим умом. Немного обидно, что нам, живущим на земле, по слову святого апостола Павла, понятие о вечной жизни открыто как сквозь тусклое стекло. Мы можем лишь гадательно что-то себе объяснять и воображать.
Όταν οι άνθρωποι με ρωτούν «Σεβάκ, πιστεύεις στον Θεό, στον Παράδεισο και στην κόλαση?» Ας υποθέσουμε ότι πέθανες και πήγες στον Παράδεισο. Τι θα κάνεις εκεί όλη την αιωνιότητα? Ειλικρινά, μια τέτοια ερώτηση με φέρνει αντιμέτωπο με έναν τοίχο που μάταια προσπαθώ να υπερπηδήσω με το μικρό ανθρώπινο μυαλό μου. Είναι λίγο αποκαρδιωτικό το γεγονός ότι σε εμάς που ζούμε στη γη, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, οι έννοιες της αιώνιας ζωής μας αποκαλύπτονται σαν μέσα από ένα θολό γυαλί. Μπορούμε μόνο να μαντέψουμε και να φανταστούμε κάτι.
В свое время вопрос о загробной жизни меня терзал. И сейчас он порой возникает. Но как же так получается, что мы полного знания не имеем относительно того, что же будет там? Да, есть люди, которые возвращались с того света, пережив клиническую смерть во время реанимации. Но это их опыт, а не мой. Святые в один голос говорят, что рай – это глубокое внутреннее переживание близости с Богом и людьми, состояние гармонии и совести.
Κάποτε το ζήτημα της μεταθανάτιας ζωής με βασάνιζε και τώρα ανακύπτει μερικές φορές. Λοιπόν, πώς γίνεται εμείς, οι χριστιανοί, να μην έχουμε πλήρη γνώση του τι θα είναι εκεί? Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που επέστρεψαν από τον άλλο κόσμο, έχοντας βιώσει τον κλινικό θάνατο κατά τη διάρκεια της ανάνυψης, αλλά αυτή είναι η δική τους εμπειρία, όχι η δική μου. Οι Άγιοι όμως λένε με μία φωνή ότι ο Παράδεισος είναι μία βαθιά εσωτερική εμπειρία οικειότητας με τον Θεό και τους πλησίων, μία κατάσταση αρμονίας της συνείδησης.
Я стал задумываться над словами святых, и все чаще приходили мне на память те моменты в жизни, когда Бог был особенно близко. Бывало, что после литургии, причастия, мы собирались всей общиной, трапезничали, читали Святое Писание и просто общались. Было чувство полноты жизни, интереса и радости друг о друге.
Άρχισα να σκέφτομαι τα λόγια των Αγίων και όλο και πιο συχνά θυμόμουν εκείνες τις στιγμές στην ζωή μου, όταν ο Θεός ήταν ιδιαίτερα κοντά μου. Συνήθως, μετά την λειτουργία και την Θεία Κοινωνία μαζευόμασταν με όλη την κοινότητα. Τρώγαμε, διαβάζαμε την Αγία Γραφή και απλώς συζητούσαμε. Υπήρχε μια αίσθηση πληρότητας της ζωής, ενός ενδιαφέροντος και μιας χαράς ο ένας για τον άλλο.
Также я стал вспоминать, как мы с родственниками собирались большой семьей, и сколько радости от общения, любви, взаимной безусловной поддержки и принятия я тогда испытывал. Я заметил, что когда между нами есть любовь, единство духа и души, единство веры и надежды на Христа, все вокруг буквально преображается. Ты уже вне времени. Простая еда невероятно вкусная. Погода любая прекрасная.
Άρχισα επίσης να θυμάμαι όταν εγώ και οι συγγενείς μου μαζευόμασταν σαν μια μεγάλη οικογένεια και πόση χαρά λαμβάναμε από την συζήτηση, την αγάπη, την αμοιβαία, ανεφόρον υποστήριξη και την αποδοχή που βίωνα τότε. Παρατήρησα ότι όταν υπάρχει μεταξύ μας αγάπη, ενότητα πνεύματος και ψυχής, ενότητα πίστης και ελπίδας στον Χριστό, τα πάντα γύρω μας κυριολεκτικά μεταμορφώνονται. Είσαι ήδη διαχρονικός. Το απλό φαγητό είναι απίστευτα νόστιμο. Ο καιρός, ο κάθε καιρός, είναι όμορφος.
Незримое и при этом ощутимое присутствие Христа через любовь ближних и есть, как мне кажется, предвестник того нескончаемого и неописуемого райского блаженства, что вдохновило святого апостола Павла сказать: «Не видел того глаз, не слышало то ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
И аорати ки синама апти парусиоту Христу, меса по тин агапи тон синанθρώπων мас, ине пистево о проангелос екинис тис ателиотис ки апериграптис парадисенιας ευδαιμονίας, που ενέπνευσε τον Απόστολο Παύλο να πει: «Δεν είδε αυτό ο οφθαλμός, δεν άκουσε εκείνο το αυτή, και δεν μπήκε στην καρδιά του ανθρώπου αυτό που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православие.
То симбан тис ортодоксиас.
Объединенные Арабские Эмираты – государство относительно молодое. Оно возникло в 1971 году, когда семь королевств, расположенных на восточном побережье Аравийского полуострова, подписали союзный договор. Благодаря выгодному географическому положению и крупнейшим залежам полезных ископаемых, Эмираты быстро вошли в число самых богатых стран мира.
Да, и на мене арвика Эмираты ин аркета неократос. Авто изрисике то 1971, отан эфта Василия по близкундан стин анатолики охти ти шарвики Херсонису, эпеграпсан тин кини эносеки симфония. Χάρη στην καλή γεωγραφική θέση και στα μεγαλύτερα κοιτάσματα ορκητών, τα Εμιράτα αποτελούν μία από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου.
Объединенные Арабские Эмираты – государство очень консервативное в религиозном плане. Официальным вероисповеданием Эмиратов является ислам. Долгое время иные формы религиозности здесь были запрещены. Ситуация изменилась в 80-х годах прошлого века, когда местное правительство – разрешило строительство нескольких христианских церквей в городе Шарджа. Такое решение было принято для того, чтобы сделать более комфортным пребывание в стране иностранцев. Бизнесмены и туристы стали активно посещать Эмираты.
Та иномена арвика Эмирата ине поли синделитико кратус осан афарато θρησκευτικά θέματα. Η επίσημη θρησκεία των Εμιράτων είναι το Ισλάμ. Κατά πολύν καιρό άλλες μορφές θρησκειών ήταν απογορευμένες εδώ. Όμως η κατάσταση άλλαξε την δεκαετία του 80 του 20ου αιώνα, όταν η κυβέρνηση ενέκρινε την οικοδόμηση μερικών χριστιανικών εκκλησιών στην πόλη Σάρτζα. Η απόφαση πάρθηκε λόγω δημιουργίας συνηθικών για την πιο άνετη διαμονή των ξένων στην χώρα. Επειδή τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματίες και τουρίστες είναι συχνοί επισκέπτες της χώρας.
Одним за другим в Шардже были построены католический, армянский, храмы и несколько протестантских церквей. Православные христиане были в этом смысле обделены. Их на территории Эмиратов до сих пор не так уж и много, всего около 5000 человек. Руководство страны полагало, что отдельного здания для богослужения православным не требуется. До начала 2000-х годов единственным местом, где православные жители Эмиратов могли вместе молиться, был приход святителя Николая Чудотворца в Абу-Даби, столице Эмиратов. Собственного здания у прихода и до настоящего времени нет. Он располагается в крыле комплекса, собственниками которого являются англикане.
Штинполе Шарджа, Икодомитикан, Католикош, Арменикош, Наош, Кемеликеш, Протестантикеш, Экклесиеш. И ορθόδοξοι χριστιανοί δυστυχώς παράμεναν στυλιμένοι από την δικιά τους εκκλησία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πολλοί ορθόδοξοι στο έδαθος των Εμιράτων. Περίπου 5.000 άνθρωποι μόνο. Η ηγεσία της χώρας θεωρούσε πως αυτοί δεν χρειάζονται ένα ξεχωρισμένο κτίριο για την τέλεση των λειτουργιών. Μέχρι την αρχή του 21ου αιώνα, ο μοναδικός χώρος όπου οι Ορθόδοξοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν δυνατότητα να προσευχούνται μαζί ήταν η εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού στο Αμπουνάμπι, την πρωτεύουσα των Εμιράτων. Η Ινωρία μέχρι στιγμής δεν είχε το δικό της κτίριο και βρίσκεται στην τέλιγα ενός συνόλου κτιρίων, οι ιδιοκτήτες του οποίου είναι οι Англикане.
В 2000 году в Эмиратах появилась русскоязычная православная община. Заботиться о ней стал игумен, то есть священник-монах Александр Заркешев, на тот момент служивший на территории соседнего Ирана. Через несколько лет его служение в Объединенных Арабских Эмиратах стало постоянным. В 2004 году стараниями митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, нынешнего патриарха, община получила земельный участок в Шардже, на котором через 3 года был построен храм во имя апостола Филиппа. Он в наше время является единственным православным храмом на территории Эмиратов, имеющим собственное здание.
То 2000 что Эмираты идилитики и рошики и зрискептики кинотита, тин кафодиги о игуменес Ήλιες μοναχός Αλέξανδρος Ζαρκέσεφ, ο οποίος εκείνη τη στιγμή υπηρετούσε στο έδαθος του γειτονικού Ιράν. Μερικά χρόνια αργότερα η υπηρεσία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγινε μόνιμη. Το 2004, χάρη στις προσπάθειες του τότε Μητροπολίτη του Σμολένσκ και του Καλινινγκράτ Κυρίλου, του νυν Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, η κοινότητα παρασχέθηκε οικόπεδο στην πόλη Σάρτζα, στο οποίο έντος 3 χρόνων οικοδομήθηκε ο Ιερός Ναός προς τιμή του Αποστόλου Φιλίππου. Είναι μοναδικός ορθόδοξος ναός στο έδαθος των Εμιράτων που έχει το δικό του κτίριο.
В чем же состоят особенности присутствия православия в Шардже? Главное – это то, что приходится подстраиваться под культурные традиции Эмиратов, которые, как уже говорилось, мусульманская страна. Для ислама священный день недели не воскресенье, а пятница, она же выходной день. Поэтому в православном храме в Шардже основных богослужебных дня на неделе 2 – воскресенье и пятница. Причем в пятницу прихожан значительно больше. У храма в Шардже есть звонница. Построена она так, чтобы звук колоколов был слышен только на церковной территории. Такая особенность связана с тем, что официально православный приход не имеет права вести миссионерскую деятельность, а звук колоколов, по мнению государства, почти проповедь. Тем не менее, двери храма открыты для всех желающих. При храме действует культурный центр, где регулярно проходят выставки, посвященные духовной жизни и русскому церковному искусству.
Ποιος είναι οι ιδιαιτερότητες της παρουσίας της Ορθοδοξίας στην Σάρτζα? Μία από τις κυριότερες ιδιαιτερότητες αποτελείται σε προσαρμοσία στις πολιτιστικές παραδόσεις των Εμιράτων που αποτελούν όπως έχει ήδη σημειωθεί την μουσουλμανική χώρα. Σύμφωνα με τις παραδόσεις αυτές, или мера тис эвдомадас теорити и Парашкеви, анди тис Кириакис, и Парашкеви не мера Аргиас. Я в то, что на ортодоксу на ортис полисарджа и литургиас телунде дио форес тис эвдомада, тин Кириаки ке тин Парашкеви. Αξίζει να σημειωθεί πως την Παρασκευή έρχονται περισσότεροι ενωρίτες. Ο ναός της Σάρτζα είχε το καμπαναρίο, το αρχιτεκτονικό σχέδιο, το οποίο κάνει τις καμπάνες να ακούγανε εξαιρετικά στο έδαφος του ναού. Αυτή η ιδιαιτερότητα εξηγείται με το γεγονός που επίσημα στην Ορθόδοξη Ενωρία δεν επιτρέπεται να ασκεί το ιεραποστολικό έργο, ενώ το κουδούνισμα κατά την γνώμη του κράτους αποτελεί είδος κηρύγματος. Αλλά παρόλα αυτά οι πόρτες του ναού είναι ανοιχτές για όλους. Ο ναός έχει το πολιτιστικό του κέντρο όπου τακτικά διοργανώνονται εκθέσεις αφιερωμένες στην πνευματική ζωή και την ρωσική εκκλησιαστική τέχνη.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях присутствия православия в Объединенных Арабских Эмиратах.
Мази сас итан Ирис Антонис Борисов. Симера сас эхо диегиэти я тис идиэтиротитес тис ортодоксиста иномена Арабика Эмирата.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αβραάμ και Σάρα.
Каждая супружеская пара хоть раз в жизни, но сталкивается с недоверием друг к другу или с непониманием. Например, муж делает выбор, а жена сомневается в его правильности. Если вовремя не заметить эту проблему, не объяснить причины своего поступка, недоверие пускает корни, усиливается и разрушает брак. Далеко не все могут верить супругу безоговорочно. Для этого нужно любить поистине крепко. Однако в истории есть примеры того, как муж и жена верили друг другу, даже тогда, когда всякая надежда, казалось, была потеряна. И их мечты, в конце концов, сбывались.
Οι παρεξηγήσεις και οι δυσπιστίες καμιά φορά τεινάζουν τη ζωή ενός ζευγαριού. Για παράδειγμα, ο άνδρας παίρνει κάποια απόφαση και η γυναίκα αμφιβάλλει. Εάν σε αυτό το πρόβλημα δεν δίνεται απαραίτητη προσοχή και κάποιος από τους συζύγους δεν εξηγεί τις αιτίες της πράξης του, τότε οι δυσπιστίες ριζοβολούν και ο γάμος καταστρέφεται. Είναι ελάχιστες οι γυναίκες που εμπιστεύονται τους συζύγους τους, αδιαμφισβήτητα. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ δυνατή αγάπη. Όμως η παγκόσμια ιστορία γνωρίζει τα παραδείγματα όταν ο άνδρας και η γυναίκα εμπιστευόταν ο ένας τον άλλο, αλλά φαινόταν πως είχε χαθεί κάθε ελπίδα και τα όνειρά τους επιτέλους εκπληρωνόταν.
Авраам и Сара были женаты много лет, но у них не было детей. Аврааму было обещано Богом великое потомство, и он искренне верил, что так и будет. Однако шли годы, а Сара оставалась бесплодной. Авраама это смущало, и все же он продолжал верить, что нужно еще немного подождать, и жена подарит ему ребенка. Сара не перечила ему. Ей тоже хотелось стать матерью, так же, как ее мужу стать отцом.
У Авраам и η Сара ήταν παντρεμένοι για πολλά χρόνια. Όμως δεν είχαν παιδιά. Ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ να αποκτήσει παιδιά και αυτός πίστευε ειλικρινά στην εκπλήρωση της υπόσχεσης αυτής. Όμως περνούσαν τα χρόνια και η Σάρα παρέμενε άγονη. Αυτό το γεγονός πείραζε τον Αβραάμ, αλλά συνέχιζε να πιστεύει πως χρειάζεται να περιμένει λίγο ακόμη και η γυναίκα του θα του χαρίσει ένα παιδί. Η Σάρα δεν αντίλεγε σε αυτόν και είχε την ίδια έντονη επιθυμία να γίνει μητέρα, όπως και ο άντρας της ήθελε να γίνει πατέρας.
Шли годы. Супруги странствовали, переезжали из города в город, богатели и беднели. Одно в их жизни оставалось неизменным – ребенок так и не появился. По тем временам это было серьезной причиной для развода, ведь по закону брак заключался для продолжения рода. Авраам, тем не менее, и не думал расставаться с женой.
Περνούσαν τα χρόνια και οι σύζυγοι άλλαζαν πόλεις, ζούσαν σε διάφορες περιστάσεις, πλούσια και φτωχά. Μόνο ένα πράγμα δεν άλλαζε στην ζωή τους. Δεν είχαν αποκτήσει ένα παιδάκι. Σύμφωνα με τα έθιμα των καιρών εκείνων, αυτό αποτελούσε μια σοβαρή αιτία για διαζύγιο, αφού ο γάμος θεωρούνταν μια βάση για την συνέχεια του γένους. Όμως ο Αβραάμ ούτε μια σκέψη δεν είχε γι' αυτό.
Σάρα любила мужа настолько же сильно, как и он ее. Но спустя годы она начала сомневаться в своей способности родить ему ребенка. Сара не становилась моложе, и надежд зачать оставалось все меньше и меньше.
И Сара αγαπούσε τον άντρα της πάρα πολύ, και αυτή η αγάπη ήταν αμοιβαία. Με το πέρασμα του χρόνου, η Σάρα άρχισε να αμφιβάλλει στην ικανότητά της να γεννήσει. Κάθε χρόνο γινόταν όλο και πιο ηλικιωμένη και οι ελπίδες για τη σύλληψη σιγά σιγά τελείωναν.
Однажды к дому Авраама пришли три удивительных мужчины. Они не были похожи на обычных путников, глаза их сияли небесным светом. Авраам любил принимать гостей и с радостью предложил им умыться, попить и поесть. Отдохнув и насытившись, странники спросили: «Где Сара, жена твоя?» Узнав, что она недалеко, один из них пообещал Аврааму, что Сара через год забеременеет. То, что этот чудный гость оказался знающим его жену по имени, и еще больше то, что он предсказал рождение от нее сына, окончательно открыло Аврааму глаза на небесную природу странников.
Мя мера, στο σπίτι του Αβραάμ ήρθαν τρεις περίεργοι άνδρες. Δεν έμοιαζαν στους κανονικούς οδηπόρους. Τα μάτια τους έλαμπαν από το ουράνιο φως. Ο Αβραάμ αγαπούσε να υποδέχεται τους καλεσμένους και προσέφερε σε αυτούς να πληθούν, να πιούν και να φάνε. Έχοντας ξεκουραστεί λίγο, οι περιηγητές ρώτησαν: «Πού είναι η Σάρα, η σύζυγός σου?» Όταν έμαθαν πως είναι κάπου κοντά, ένας από τους άνδρες προειδοποίησε τους συζύγους για την σύντομη εγκυμοσύνη της Σάρας. Το γεγονός που αυτός ο θαυμάσιος καλεσμένος γνώριζε το όνομα της γυναίκας του και αποπροφήτεψε την γέννηση του γιού τους, έπεισε τον Αβραάμ στην ουράνια φύση των επισκεπτών.
А Сара, услышав эти слова, горько рассмеялась. Она находилась уже в таком возрасте, когда о рождении детей можно забыть. Женщина давно отчаялась подарить мужу сына, уж точно не в ее преклонных годах. А Авраам был и того старше. Однако странник укорил Сарру за недоверие. Им с мужем, самим Богом были обещаны наследники, и женщина должна была слушать мужа. Сара только грустно улыбалась в ответ. Она всем сердцем желала верить страннику, но уже так устала ждать.
И Сара, έχοντας ακούσει αυτά τα λόγια, ξέσπασε σε γέλια. Ήταν πλέον πολύ ηλικιωμένη και ήταν αδύνατο να γεννήσει. Η γυναίκα δεν πίστεψε ότι θα γεννήσει έναν γιο, αφού αυτή και ο άντρας της ήταν ήδη ηλικιωμένοι. Όμως ο οδηπόρος την κατηγόρησε για την δυσπιστία της. Ο ίδιος ο Θεός τους είχε υποσχεθεί απογόνους και η γυναίκα πρέπει να εμπιστεύεται τον άντρα της. Η Σάρα μόνο χαμογέλασε. Θα ήθελε να πιστέψει στον οδηπόρο, αλλά ήταν πολύ κουρασμένη να περιμένει.
Однако миновал год, и случилось чудо. Сара, которой исполнилось уже 90 лет, родила сына. В глазах немолодой женщины стояли слезы счастья, когда она поняла, что ее муж был прав. А уж как радовался Авраам! Он нарек сына Исааком. И мальчик со временем стал одним из великих прародителей еврейского народа, ветхозаветным патриархом.
Όμως όταν πέρασε ένας χρόνος, έγινε θαύμα. Η Σάρα, που ήταν τότε 90 χρονών, γέννησε τον γιο τους. Τα μάτια της ηλικιωμένης γυναίκας ήταν γεμάτα δάκρυα όταν συνειδητοποίησε πως ο άντρας της είχε δίκιο. Η χαρά του Αβραάμ ήταν δύσκολο να περιγραφεί. Αυτός έδωσε το όνομα Ισαάκ στον γιο του. Το αγόρι μεγάλωσε και έγινε προγονέας του εβραϊκού λαού, ο πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης.
Сегодня Авраама и Сарру почитают в лике святых православной церкви. Их надежды и чаяния сбылись, потому что они нашли в себе духовные силы не сомневаться и доверять друг другу. Они не разрушили свой брак пустыми ссорами и недоверием. Супругов соединяла истинная любовь, для которой нет преград. Ни годы, ни сомнения, ни тяжелые внешние обстоятельства их жизни ничто не смогло разъединить Авраама и Сарру. Не смогло потому, что их брак, их любовь были основаны не на страстной влюбленности, как у Ромео и Джульетты, а на абсолютном доверии Богу.
Сήμερα τον Авраам και τη Σάρα λαντρεύουν ως Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι ελπίδες τους εκπληρώθηκαν αφού είχαν βρει μέσα τους τις πνευματικές δυνάμεις να μην αμφιβάλλουν και να αλληλοεμπιστεύονται. Δεν κατέστρεψαν τον γάμο τους με την δυσπιστία και τους μικρούς καυγάδες. Τους ένωσε η ειλικρινής αγάπη, η οποία δεν γνώριζε εμπόδια, ούτε χρόνια, ούτε αμφιβολίες, ούτε δύσκολες περιστάσεις της ζωής τους. Τίποτα δεν μπορούσε να τους χωρίσει, γιατί ο γάμος τους είχε στα θεμέλια όχι τον πόθο, όπως έγινε με τον Ρωμαίο και την Τζουλιέτα, αλλά την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.